برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington Atlanta Somalia VOA aad kaliye sanaysana mucraaga gaaban efemiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo la socotaan bogeyga voasomali.com
door wanaagsan degsiyaal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo waa maalin jimcaha 14ka bisha Febraayo sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan aan ku eegi doono qaababka ay Soomaalidu hore u calaamisaari jireen oday dhaqameedka
malaaqa ama duubka ama isika ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahay sida uu beeshis midnimadeeda u ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto
heesta aynu barnaamijka maanta idinkugu haynana waa
gaag dhigistayaal dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Arabiya ayaa khamiistii beeniyay warbixin sheegay in laga yaabo in ay kulmaan dhaxal sugaha dalkaas Maxamed bin Salman iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. ma jiro wax kulan ah oo la qorsheeyay inuu dhex maro Saudi Arabia iyo Israa'il waxaa sidaasi telefishinka Saudiiga ay leeyihiin ee Al Arabiya u sheegay Amir Faisal bin Farhan oo ka jawaabiyay warbixin uu qoray wargeyska Haaretz ee Israa'il siyaasadda Saudiigu way caddahay waana ay caddeeyeen markii dagaalku uu bilowday ma jiro xiriir u dhexeeya Saudi Arabia iyo Israa'il boqortooyaduna waxay si dhab ah u dhinac taagan tahay Falastiin ayuu yiri Amir Faisal Israa'il iyo Saudiiga ayaa wadaaga dan mid ah oo ah inay ka hortagaan Iran ayagoo u arka Tehran inay tahay halisooda ugu weyn asayay Saudi Arabia waxa ay ku adkeysatay in xiriir kasta oo ay la yeelanayso Israa'il uu ku xiran yahay in ay ka baxdo dhulka carbeed oo ay ku qabsatay dagaalkii dhacay sanadkii 1976kii sanadkii 2007 wasiirka tirsan Israa'il ayaa sheegay markii ugu horeysay in xiriir hoose ay leeyihiin Riyadh iyo Tel Aviv halka radio Israa'il ahna uu sidoo kale sheegay in Maxamed bin Salman uu saraakiil kula kulmay Israa'il taasii oo horseeday beeni rasmi ah oo Saudiigu ay ka soo saareen
mas'uuliyiinta ku sugan gobolka bartamaha waddanka Shiinaha ku yaala Hubei ayaa sheegay in in ka badan 244 qof ay u dhinteen fayraska coronavirus ee wasiirro kalena shaaciyay in tirada dadka uu soo haleelayaa ay si xoogan u soo kordhayaan mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolkan Hubei ayaa ahaa gobol laba bilood ka hor meesha uu ka bilaabmay fayraskan ayay u dhinteen ilaa haatan 1367 dalka Shiinaha gudihiisa iyagoo sheegay in ay beddeleen hannaankii ay wax ku baarayeen oo ahaa shaybaad islamarkaana ay u wareegeen inay qofka jirkiisa dhan kombyuutar ku baaraan waxaana wax ka bedelkaasi ay ku sameeyeen hannaanka baaritaanka qofka loo baaraya ay kordhisay tirada dadka fayraska laga helayo iyadoo laga helay ilaa iyo 6,000 qof halka tirada dadka dhimashaduna ay ka badatay 242 qof
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida oo aad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada Laascaano oo noogu soo diyaariyey Cabdikariim Olol.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxa martii noogu ah aqil axmed maxamuud maxamed waxaana ku soo qaadan doonaa sida ay soomaalidu u doorin jirtooday dhaqameedka kuwaas oo magacyo kala duwan soomaalida dhexdeeda ku lahaa sida boqor suldaan ugaas wawar iyo malaaq hadaba waxaanu soo qaadan doonaa dhaqankaasi siduu ahaa iyo sida dadka soomaaliyeed u qiimaha weyn agtooda uu ku lahaa
bismillaahir rahmaan rahiim idaacadda fiood iyo shaqaalaheeda way mahadsan yihiin ilaahbaa mahadle haddii aan u gudagalo taariikhda dhaqanka sooyaalka isimada oo ah hay-adda ugu sarreysa madax dhaqameedka bulshada soomaaliyeed waxay ahayd mid soo jireena oo loo doorto guddoonka ugu dambeeya wixii ay beeshaasi isku raacdo inuu guddoomiyo qaabkii loo dooran jirayna wuxuu ahaa mid ka duwan ka xilligan jira oo ah beeshu markay isku raacdo inay isin doorato waxay tegi jirtay geed hoostii waxayna ku dooran jirtay xoolaheeda ayay ku qalan jirtay oo maxaa ku idhaahdaa ku ducaysan jirtay mana ay jirin arrimahan haddeerto maxaa ku idhaahdaa laysaga imanayo ka qaarad ka qaarad saxaafadda la dhigayo oo deemaba jirin magacyada isimada haddii aan ku noqdo garaad suldaan ugaas wabar malaaq beeldaajiye maxaa ku idhaahdaa quud nooc imaam waxa weeye waa isku hal derajo laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhaqanka soomaalida ayaa magacyada qabiil weliba deegaanka uu dego ayuu magaca uu ula baxa waxaa arrinta iyadaahi ay ahayd ninka isaga ah ee isimka ah ee lagu doorto geedka hoostiisa wuxuu ku dhammaysan jiray cibrigiisa geedkaa lagu doortay ee beesha dhexdeeda wuxuuna xallin jiray wixii dhibaato beeshiisa gudaheeda ka jira iyo wixii beelaha kale ee la deriskaa dhibka jira wuxuu ahaa nin guddoonkiisu aanu soo noqod lahayn oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo
aqil inagoo barnaamijkeena bilowgiisa ku jirna ee sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a runtii sidaad ka dhawaajisay qiimo weyn ayay ku lahayd dhaqanka soomaalida doorashada madax dhaqameedka doorashadaasi iyo inuu ninku kasoo dhexbaxo bulshadii soomaaliyeed bal nooga waran
waxa weeye doorashada qaabka uu kusoo bixi jiray waxay ahayd inuu yahay nin la shirabay deeqdiisa aftahamadiisa golotoogiisa dulqaadkiisa oo laysku raacay ayuu ahaa oo laga baaraandegay buu ahaa oo muddo dheer dhinac walba laga tijaabinayey ma ahayn hebel baynu isa ka dhiganaynaa hebel baa lacag leh hebel baa xoolo badan may ahayn xataa dhaqan wax ahayd marka la doortay in beeshiisu ay xoolayso beeshii dooratay ayay ahayd waxaa lahaayeen karaamo beeshoodu kaga dambayso laba beeloodoo isdilaya haddii nin isimi iskala dhex taago oo uudiya hawo idin habaaraya ama wax isku haya waa kala dareeri jireen cabsida laga qabo karaamadiisa ayay ahayd
madax dhaqameedku caaqil dee waxay ka yimaadeen waa dhaqanka dadku ay iska leeyihiin waxay u badnaayeen meelaha lagu duubo ama ay ka dhacdo dhulka miiga ee dadka reer guuraaga ay degan yihiin
waxay badee sideedaba magaalo wax lagu caleema saari jiray ma jirin way yaraayeenba farkutiris bay ahaayeen waxa weeye majoorati wixii loogu talagalay geed hoostii iyo dhaqan hoostii ayay ahayd dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxaa burburkii saameeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya baa saameeyey oo maanta gaadhsiiyey heer aan xisaab lahayn waxa weeye waxay ahaayeen wax tirsan oo tayo leh oo maxaanku idhaahdaa waxqabadkooduna uu sugan yahay buu ahaa xataa dowladihii ilaa lixdankii dalka ka dhashay way kaantarooli jireen inay biyo dhacaan maanta burburkii wuxuu keenay in iyagii loo doonto hay-addii ugu sarreysay ee burburkaasi maamul goboleedada siyaasiyiinta baarlamaanka qolo walbana si ay ugu hesho sadbursiinigo ay mid ku caana subato ay sameeyaan
marka ay beeshaasi tiraahdo ama dadka degmo degani waxaanu samaysanaynaa malaaq ama suldaan ama ugaas ama garaad waa marke
waa marka beeshaasi ay tahay beel ballaadhan oo qaadi karta shilka isinka haday tahay xoolo uu ku soo xukumo oo uu beelo kale ku kala furanayo, haday tahay ilaalintiisa dhaqaale, haday tahay hoygiisa, waa marka ay tahay beel isku filan xagga dhaqaalaha. Maxaa kula xagga tirada waa inay bay ahayd,
balka horan dadka Soomaaliyeed siday u qadarin jireen oo ay u arki jireen isinka ay duubeen ama madax dhaqameedkaasi maqaamka uu agtooda ka taagan yahay iyo inay ilaaliyaan.
Waxa weeye taasi waxay ahayd xilligii hore inay ilaaliyaan, maqaam weyn buu kulahaa, karaamo badan buu kulahaa. Laakiin maanta waxa weeye cadaawadii siyaasadeed ee uu noqday guddoonkii ugu sarreeyey, isimadu maanta waxay guddoonka ugu sarreeyey ugu yihiin bayoritiga, waa siyaasad ayaa iyaga gacantoodii galay oo burburku geliyey. Waxay u abuurtay cadaawad, waxay u abuurtay karaamo la'aan, abuur cid waliba kii maalintaa uu siiyo mooyaane ka kala uu samaynayo mid kale uu la coloobayo kii isaga uu markaa ka baydho ayay u abuurtay. Marka waxaad moodaa dhaqankii Soomaalidu sandaladaasi isinimadu haddii aan laga badbaadin haykalka dowladnimo ee ay u noqotay geedka siyaasigu harsanayo inay maanta qiimo dhac ku sii dhowday.
Dadka hore marka ay doortaan shaqada isimka ama madax dhaqameedka ama wabarka ama ugaaska ama suldaanka ay ka sugayaan maxay ahaydna?
Waxay ahayd inuu iyaga isu ururiyo, inuu magax lagu leeyahay ogaado inay bixiyaan oo ku dabagalo cuqaasha. Waxay ahayd inuu cid kasta oo dhibaato oo meel ay ka dhacdo oo beelaha kale ah inuu u gurmado oo uu ka shaqeeyo nabadda iyo wanaag.
Waxyaabaha sida weyn dadku ay markasta ugu dadaali jireen waxay ahayd hay-adda boqorka ama suldaanka ay dooranayaan ama ugaaska ama malaaqa, way eegi jireen hogaamintiisa iyo sida uu yahay.
Ninku inkastoo uu fiican yahay oo haliyan yahay, haddii uusan helin dad hareerihiisa tuban oo ceebtiisa ilaaliya oo hantidiisa ilaaliya oo sharaftiisa ilaaliya, fiicnaantiisa wax meel ay gaarisaa ma jirto. Ninkaasi wuxuu ahaa nin la ilaalinayo oo maxaa ku dhahdaa dee hareeraha laga taagan yahay. Tusaale ahaan, haddii beeshiisa cid laga dilo oo beel kale ka disho, waxay gaarsiisnayd kadnabayntiisa iyo karaamadiisu. Laba nin haddii laga dilo ama saddex nin laga dilo, hadduu yahay waxba ka qaadan mayno, nabad qaato dareera waa dareeri jiray, cidina kama daba hadli jirin. Halkaa ayay gaarsiisnaayeen.
Aaminaad
ay aaminsanyihi bay gaashiisnaayeen.
Dhaqanku dee waxa u badan yahay miiga oo dadka reer miiga ah aad buu ugu xoogan yahay. Marka laga hadlayo dadkii hore ee Soomaaliyeed, ninka reer miiga dhaqanka isaga wax weyn buu agtiisa ka ahaa, balka war waxyaabaha dhaqankaasi qiimaha u yeeli jiray maxay ahayd?
Dhaqankaasi waxa qiimaha u yeeli jiray waxay ahaayeen dadkaasi reer miiga ahi dad istixgeliya oo xidhiidnimada tixgeliya oo maxaa ku dhahdaa wada noolaashaha tixgeliya oo iyagu isku tashada bay ahaayeen, oo siyaasad wax la yidhaahda aan aqoon bay ahaayeen. Waxay ahaayeen dad isu gurmada oo wanaagga isugu gurmada, dad waxay ahaayeen iskaaliya, waxay ahaayeen dad isu xoolo gooya, waxay ahaayeen dad kala dambeeya, dad xidhiidnimada buurka qiimeeya, waxaa laysu yahay qiimeeya, madax dhaqameedku yahay, culimadu waxay tahay, birimageydadu waxay tahay, intaba tixgeliya ahaayeen. Waxaana ugu wacnaa dad bay ahaayeen miyi ku nool oo wuxooda keliya aaminsan iyo dhaqanku.
Waxyaabaha isaga markiiba waajibaadka ugu horeeya uu raacayo maxay yihiin? Markuu cusub yahay oo uusan horey u ogeyn qaab dhaqameedka beelaha loola dhaqmo iyo beeshiisa siduu maamuli lahaa?
Marka la doorto la caleema saaro, waxa ugu horeyn gacanta ku haynaya jiray cuqaasha beeshaasi leedahay iyo guurtideeda. Wuxuu lahaa la taliyayaal gaara oo guutiya oo ku barbaariya dhaqanka mar walbana, isagu ma jiri jirin talo uu intuu goosto uu ku tagrifalay. Waxay wax mid uu kala tashanayo cuqaashiisa, guurtidiisa. Sideedabana dhaqanka Soomaalida isimku wuxuu leeyahay guddoon iyo durub aan laga daba hadli karin. Wixii beeshaas waxgaradkeeda iyo cuqaasheedu ay soo go-aamiyaan buu guddoomi jiray kuna ducan jiray.
Isbeddel badan baa dhacay. Isimadii waxaa lagu doortaa inay magaalooyinka ka yimaadaan, qaarba hadda la doortay iyagoo jaamacadaha soo dhameeyey, aqoon fiican leh, bal ka waran isbeddelka hadda yimid.
Waxa weeye waa waxyaalaha keenay maanta jaamacad marka ninka laga keeno ee laga soo doorto, waxa weeye dee jaamacad miyiga lagu dhigi maayo, laguma dhigayn. Waxa lagu dhigayay dhaqan, waxa laga garnaqayay waxay ahayd gacan barkadeed iyo mag iyo maxaa ku raadaa culad bay hayd marka waxa weeye dhaqamada ninku uu san aqoonina waxa keena oo dhaqan cusub loo dhiibo dhibabka dhibaatooyinka saameeya kamid
waxyaabaha soo lan karsa dhaqankaasi aad u wanaagsana oo milga aad u fiican buu lahaa oo deegaanada Soomaalidana taariikh weyn oo faca buu ku lahaa maxay ahayd
waxay ahayd ummadu waxay lahayd karaamay lahayd oo waxay lahayd ummad dhaqan leh oo isku nool oo kala xisoota oo kala dambaysay oo isinkeedii geedka u fadhiyo bay ahayd oo wixii dhacaba uu xoogagaal u yahay oo dhacda kasta uu degoojog uu ka yahay bay ahayd oo iyo hawshii gacanta uu ku hayo Cabdikariilow waxaan filayaa dani dhalinyara baa tahay anugu ma soo gaadhnaa taariikhda saan ku haya maanta halka ay xaaladdu marayso xildhibaano election baa 1996 xorribada qaadanay sanaduuq baa dadku dhigan jiray oo foodmaan bay ahayd waa loo codan jiray dadka u dhacay oo codan jiray oo dooran jiray laakiin laga soo bilaabo xilliga 2019 waxay loo bilaabatay oo burburkii ila dhaxalsiiyey xildhibaankii inuu ku xidhmo saabada isinka wasiirkii inuu ku xidhmo saabada isinka wax kasta oo siyaasad dawladdi lahayd inay gacanta isimada ku wareejisay ku wareegtay baahidii burburkuna ay keentay taasina aysan daladdu u abuurtay cadaawad iyo nacayb iyo burbur beesha dhexeediya
aqileena wixii loo doortay suldaanka ama wobarka ama garaadka ama ugaaska waa sidaa sheegtay dhaqanka ilaalintiisa bal ka waran sideebaa dhaqankaasi dib loogu soo celin karaa uu noqon karaa mid geedkii lagu celiyo oo daska eelka iyo biyaha iyo daaqsinka iyo waxyaabihii dadku isugu iman jireen bartii ka wado
wacyiga maanta lagu jiro maalinba maalinta ka dambaysa xadaarad iyo ilbaxnimo ay marasa waxa weeye isinka maanta jooga iyo ka dambeeya kuwa dambe oo ka dambeynaya oo miyigii ka soo baxayaana way yaraanaysa
dadka reer miyiga maadaama iyagu ay dooran jireen oo geedka ay fadhiisan jireen oo halka loogu yimi jiray oo garta uu ku gudoomin jiray
maa reer miyigii berigaa joogad oo kale qarigaa joogad oo kale ka maanta jooga awood gacanta ugu jirtaaba ma jirto waxa weeye wuxuu noqday reer miyi siyaasiya oo wuxuu bartay balwado aanu aqoon oo baahida uu nugleeyey buu noqday waxa weeye isagu wuxuuba jecel yahay iminka kaa siyaasadda ku jira ee wax ka helayuba jecel yahay qaybna waa qayb aan awoodda u lahayn ay ku soo celiso dhaqanka iyo dmiyigii inay ku soo celiso
waxaa lagu ammaano madax dhaqameedka oo dhaqanka soomaalidiina horey loogu yaqaanay maxaa ka mid oo la yidhaha ninkaasi duurkii dhaqanka u lahaa buu ka soo dhalaalay
markaa soo ururiyo waxaa taas tusaale koobana ka soo qaato malaaqa ama duubka ama isika ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahay sida uu beeshiisa midnimadeeda u ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto qodobka saddexaad inuu bixiyo oo ku kala furto hantidiisa beeshiisa iyo beeshii kale ee ugu arko inay dhibaato ka hor ay ka imanayso intaanay fidin for example labadaa beelood wixi ay ku heshiin waayeen inuu qaaday isagu waxaa loona jiray wuxuu kala furtay intaasoo beelood wuxuu ku bixiyey intaasoo xoolaa ayuu ku bixiyey waxaa kaloo lagu qiimeyn jiray nabadda inta uu ka shaqeeya inta ay laag tahay shabaka talisnimadiisa baa lagu qiimeyn jiray oo wuxuu ahaayeen rag ugud ug dhegan ugul meel kasta oo ay dhibaato ka dhacda beelaha
waxyaabaha u xeeran in uu isimkaasi ama malaaqa ama wabarkaasi ilaaliyo waxa isaga laga reebay maxay ahaayeen uusan ku xadgudbin
waxayd inuu ilaaliyo midnimada beesha waako laba inuusan ku xadgudbin talada beesha wixii iyadu ay go-aansato uu u gudoomiye ugu duceeyey inuu maxaa ku dhahdaa ilaaliyo sharaftiisa oo uu iska ilaaliyo wixii xumaan u keenaya oo ay ka mid tahay dee inuu sida qofka shaqsiga caadiga ee shacabka uu u dhaqmo inuu u dhaqmo oo loogu yimaado hoygii loogu talagalay loogu yimaado halkii la geeyey loogu yimaado goob ultiisii loogu baqray oo loogu talagalay aflagaado iyo cay iyo maxaa ku xanaaq intaba waa ka reebanay
gobolka
kaa intaba waa ka reebanay
maxaa dhaawici jiray raggii hore ee madax dhaqameedka ahaa ee soomaaliyeed dhaawaca waxaa u keena dadka soomaaliyeed oo dhanna wada gaari jiray maxay ahayn caaqa
waxaa ka mid ahaa gudasha la-aan mas-uuliyaddiisa kow inuu meel xun istaago lagu arko inuu hadal aan munaasib ahayn uu golo ka yidhaahdo inuu yidhaahdo hadal isku jabinaya laba beelood waxyaalo fara badan xataa raggaa madax dhaqameedka waxaa xadidnayd golahooda ama hoygooda ama golaha ay yimaadaan waxa la ilaalin jiray sharafta nidaamka cuntadiisa xataa marka uu xunayo ragga uu imanaya qaabka uu ula fadhiisanayo suuriyadooda in uu ilaaliyo way ahay in xidid haba sheegin isaga waysagu dawaaba ka gaarbuuba waxaaba waa ka sarreeyiba wax ka sarreeya buuha
waxay samayn jireen dadkii soomaaliyeed ee sidaad sheegtay xoolo goyn baa loo samayn jiray xoolo goyntaasi hadda ma jirtaayo marka ay ama malaaq ama magaalaha lagu doortay ama miyiga lagu doortay ma jirtaa hadda in xoolo loo ururiyo oo geel la siiyo
waa yartay waa gabaabsi waxa yareeyey de dhaqankiibaaba isbedelay waxaaba loo arkaa ninka maanta isha laga dhigaa inuu nin dowlado iyo maamulo iyo isagu isagii baa wax laga sugaya isagii taasina ma fiicna oo waxyaalaha haddeer ay la macnaha dhibaatada iyaga haysatay ka mid tahay waxba la leeyay isagaa buntlan tegey isagaa federaalkii tegey isagaa somalilan jooga iyagaa halka jooga dadku waa waxay u haystaan niman libitiya inay yihiin baahidiisana waxaa la ogaan lahaa dee markuu miyigiisii fadhiyo oo xoolaha loo ururin lahaa oo la arki lahaa
muddo badan baad caaqil soo joogtay waxna waa lagaaga sheekeeyey dhaqanka soomaalidana aqoon fiican baad u leedahay waxyaabaad soo odhan karaysa dadka ina dhegaysanaya gudahan deegaanada soomaalida jooga in la soo celiyo lagana waantoogo
anigu waxaan kula talin lahaa soomaali meela joogtaba horta kow inay dhaqankeedii ilaashato dhaqankeedii inay ilaashato qodobka labaad in madax dhaqameedkeeda ay priority-ga saarto si ay u badbaadaan inay dhaqankoodii miyiga iyo deegaamadoodii ay ku celiso oo ay ku ilaaliso noloshooda iyo maxaa ku dhahdaa iyo qaabkii sidii loogu talagalay bal ay dib ugu celiso dhibta maanta joogtana looga baxo meel kastaba ha joogeeni inay iyagu calaaqala ay wixii dowladnima lahayd ay iyagu gacantooda ku noqoto ay ka madax banaanaato madax dhaqameed
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeenii sooyaalka oo toddobaadkan marti inoogu ahaa caaqil axmed maxamuud maxamed oo ka mid a cuqaasha gobolka sool intaan ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantee waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli.
waa tahay dhegeystayaal cabdikariin olole aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halka wiliaad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. horyaalka premier leaga hal kulan oo ka tirsan ayaa caawa dhici doona kooxda wolves ayaa waxa ay masii gelin doontaa naadiga leicester city. horyaalka dalka jarmalkana borussia dortmund ayaa la kulmi doonta kooxda frankfurt. horyaalka spain valencia iyo atletico madrid ayaa sarki doona, halka horyaalka faransiiska kooxda monaco ay masii gelin doonto naadiga montpellier. kulamo kale ayaa sidoo kale yana dhici doona brito iyo habeen dambe horyaalka premier leaga southampton ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Burnley, halka kooxda Liverpool ay u safri doonto naadiga Norwich. horyaalka Serie A-dana Lecce iyo Spal ayaa kulmi doona Genoa, waxay aadi doontaa kooxda Bologna. Atalantana waxa ay marti geli doontaa naadiga Roma. horyaalka dalka Spain Mallorca ayaa la kulmi doonta kooxda Deportivo Albas. Barcelona waxa ay marti geli doontaa naadiga Getafe. Levante ayaa u safri doonta kooxda Villarreal, halka naadiga Real Valladolid ay aadi doonto kooxda Granada. dalka Jarmalkana kooxda Augsburg ayaa kulamada ka tirsan Bundesliga kulanka ugu horeeya la kulmi doonta naadiga Freiburg. Hoffenheim iyo Wolfsburg ayaa sarki doona kooxda Hertha Berlin, waxay aadi doontaa kooxda Paderborn. kooxda RB Leipzig ayaa la kulmi doonta naadiga Werder Bremen. Leverkusen waxay u safri doontaa naadiga Union Berlin, halka kooxda Dusseldorf ay la kulmi doonto kooxda Borussia Mönchengladbach. dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu egana, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay heshiis la gaartay naadiga Ajax iyadoo kala soo wareegi doonta ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee Hakim Ziyech xilli ciyaareedka soo socda. ciyaaryahan Ziyech oo u dhashay dalka Morocco isla markaana 26 jir ah ayaa kooxda Chelsea waxay doonaysaa inay ku soo iibsato suuqa kala iibsiga ciyaartooyda intii uu furnaa bisha Janaayo, hase yeeshee naadiga Ajax ayaa diiday in ciyaaryahankani ay iibiso iyadoo oo weli rajo ka leh in ay ku guuleysato horyaalka Everdais ee dalka Netherlands, isla markaana ciyaaryahan Ziyech ay u aragto in uu muhiim u yahay kooxda. kooxda Ajax ayaa waxay shalay xaqiijisay in ay aqbashay lacag gaaraysa 40 milyan oo euro isla markaana gaari karta ilaa 44 milyan haddii waxyaabaha qaar lagu guuleysto taasoo ciyaaryahan Hakim Ziyech uu ugu biirayo kooxda Stamford Bridge ka dhisan marka uu heshiis shaqsi ah la gaaro ciyaaryahan Ziyech ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee kooxda Chelsea ku soo biirtay iyo markii uu macallinka u noqday Frank Lampard kooxda Chelsea ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa saarnaa ganaax oo ma aanay soo iibsan karin wax ciyaartoy ah kooxda Chelsea ayaa waxaa sidoo kale lala xiriirinayay bishii Janaayo inay la soo wareegi karto ciyaaryahan Edison Cavani oo ka tirsan kooxda PSG iyo ciyaaryahan Dries Mertens oo ka tirsan naadiga Napoli hase yeeshee labada ciyaaryahanba kuma aanay soo birin ciyaaryahan Ziyech ayaa waxa uu dhaliyay gool isla markaana gacan ka geystay laba gool oo kale markii kooxda Ajax ay barbardhac garoonka Stamford Bridge kula gashay naadiga Chelsea ciyaar ka tirsan koobka qaaradda Europe oo dhacday bishii November habeenka ciyaarahana waa nageyntaas
waagaaga dhageystayaal aad bu mahadsanyahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimada ku dhownahay markana aynu ku wada nasanno codka amina sahra axmed barxadle
heestaasi ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.